Eskoliburu ilustratua da, 87.2 frekuentzia mokoluan. Hemen berbetan eskoliburuko tapatako bat, txapa irratian tapa bat, eta beste tapa hemendik kilometro batzutara, ez da Damian? Gabon?
Gabon. Gabon entzutu da, Gabon Mikel.
Ondo entzutu oso da, Damian? Gau
Herberetatik
hori da, itz zuzena hori da, Euskaltzainak patrozinatuta. Eta, bo, lehenik eta behin jakizuela hemen elefante bat katxarri baten bezala garela, maixa ezin kontrolatuta. Eskerrak lehendabizi hemen Boli eta Jokin ez Arazui, eskua botatzen egon diela. Eta beste barik altema, ez, Damian? Igual lehengo guzia esplikatzen dugu nuni datorren izena, programan izena. Bueno, izena dator ziberpunk liburu batetik, eta ziberpunk hori, liburu hori da The Diamond Age, manual ilustrado para jovencitas, Neil Stephensonek idatzitako liburu bat, oso gomendagarria eta hortik hor liburuan badago etengabe agertzen da eskuliburu bat, eskuliburu interaktibo bat, eta bertatik hartu dugu izena. Eta gero bai, ziberpunk mugimenduak asko motibatzen gaitxulako, ez da, Damian?
Bai, azkenean, zentio fikzioan gama bastante interesgarria da, gauza asko egon die, azkenean ezagutzen ditugunak, ez? Blade Runner filmetik azitza, Kira, Marraske biziduten filma, ero Matrix trilogia ezaguna moduan.
Eta hain urrin junbarik, uda hontan bertan, Arkaitzkanok, ez dakizuk irakurri dozun, Damian? gara periodikoan idatzitako, bo, kapitulotan idatzitako narrazinua, izosteko adina, hori be oso gomendakarritza. Neiz.info irakurri leikena, eta benetan gomendatzekoa, suporatu otondio online egon gala, así que aukeria aprobetxau.
Apunta eta. Duan izango da, eh?
Markatu?
Duan.
Ba, bai, duan. Xiaro duan.
Bueno, si bergaran inguruan be, berbain beharko gainoke.
Hori da.
Ez da bakarrik eskuliburuan, eskuliburu ilustratuan kontua, baizik eta nondi datorren hau. Oin hilabete batzuk, Mikel nerekin kontaktuan jarri izan, eta ba, azkenean zeutogun, buruan zeutogun ideia batzuk, eta ekinta batzuk aurrera eramateko sortu zen ekinta bat izan zen, talde bat. Eta talde hau irekita da. Ziberdara izenak, ez dan esplikatzen dago, ez dut hori aurrera duan bihar, baina saiatu ba, topi ezberdin batzutan, zoten, orduan, mokolokon.net bergarako internet jaritxo da dugu, nun mokolokon.net jari antzatzen baldin bazate, eukiko zue Bergaran inguruan irtetzen dien eta inguruko notizien eta beste tweet eta olako batzun jario bat. Baita gau esare sozial bat, estatus.net bat.
Igual, geratzen gapurtsoa gehiago moko loko mendamian. Horbe...
Sakon duzeuk.
Ideia da, pixka sustatzia, jendiak blog personalak zabaltzera, ezta? Eta honek azkenean emuten daena bizibilidade bat, markatu. Orduan, askotan interneten botatakoak hor interneten galduta geratzen dira, eta hau da pixkat ba, hor botatakoa zentralizatzeko modu bat. Baina adibidez, ikusi geinke bertan sartzen baga, ba, bolin txio bat sarea moko lokomen, ba, Bergara turismoa, Plantxi Bergara lasterketia sustatzeko berrixa, eta beste hainbat gauzatxo. Segeixo Damian, segeixo kubortiziar, ja garatu duguna.
Bai, estatu saria, azkenean txido goz, Twitter zen izan dio moduan, eta baita Twitterera konektauta, sare desentralizatu bat, eta ba, geure Bergaran parte egiten den erosenien domeinokua dane sare bat. Nun norberak txilokazia eta Twitterren egiltzea gustatze jakonak, ba, erabilin leikena.
Osondo, osondo esplikau da.
Zagite, nahi bozu esplikazia baita sare desentralizazio kontua.
Venga, aurrera.
Bueno, bai, kontua da, zen hau behar zidan, espago Twitter. Hor, gure informazio dana, bera manejatzen, baizik eta Eusko Gu Zerbitzare banatuak, Bergarak, si Bergarak eukiko dau bat, beste batik eukileike beste bat, eta internetetik erazinak ikusi leike, baina ez Twitterren boterepian. Baizik eta guk kontrolatzen dugu, eta die nodo banatuak, non beraien artean konektatzen dian. Orduan, boteria gestionatzeko beste modu bada, eta gu libre hau sentitzeko modu da.
Nora, adibide mitikoa dira, ba, zentzura adibidez, ez? Twitterrek erabakitzen badau, ba, perfil bat, o adibidez uste dut, herrirako ba, movimentu gana iztian o geratzean, itxiziela beba Twitterreko kontuak. Hori adibidez hemen esan izango posible, gure eskuagolako hori mantentzia edo ez. Beste bat behai da, resilentzia. Twitterreko zerbitzari bat jausten bada, o Twitterreko zerbitzari isa jausten bada, Twitterrik ez dao. Sare banatu batean, noetako bat jausten bada, gainontzekoa konektuta jarraitzen dabe. Oz ondo, eta segeixo dugu, gero Mokolopedia dugu, bai ez? Izen xelebreko proiektua, eta hemen azkenian da Wikipedia txiki bat, ondio ez dakigu oz ondo zetarako baina montauta dago, eta bertara sartu zeinkie wiki.mokolokon.neten, eta bertan ba idatzi zeinkie neoz guena. Azkenian wiki bada, wiki baten azkenian edizinua bepanatua da, eta gero edizinio banatu horrek pertsona asko kindako webgune hori ba, publiko beleike. Eta negozu Damian, entzuten dugu musika pixkat?
Ados, aukera.
Venga, sartuko Moby Dicken berzino bat, danok ezagutuko duzuena, martxa baten lehen notak.
Gailurretako elurra uarkada jausten ibarrera geldi gaitza den otara. Tu desaken argia sortuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabali, besoak eta eskuak gorririk ikus dezagun egia argiz beteri.
Gure inkontzientearen barren-barrenetan, unibertso logiko eta koherente baten behar obsesio batek dirau. Baina benetako unibertsoak logika baino pauso bat aratago eta rei beti. Muadibek esana, Irulanen idatzi da.
Bateko sedira.
Entzundou Damianen irakurketa epiko bat historiarako geratuko dana. Eta ondo iruditzen bagatu, Damian, jarraitzuko pare bat kontu eixau zibergaran inguruan, eta gero ja hilabeteko aixakin sartuko ba.
Egi horrela, bai.
Bebai esatia, bueno, honek teletienda programa bat emuten da, baina email zerbitzua bebauko gula. Honork doa inartzeko eta bera gestionoko dena. Eta hori da @sibergara.net domeinua. Eta holako domeinu bat nahi bozue, ba, ez daukazue beste eserrin biharrik, baizik eta guri email bat bialtzia, kontaktua, @sibergara.netera. Eta horre ba, filosofia berdinak inez, Damian, ba, bakoitza bere ba, teknologian jabe izateko.
Bai, kantua oso ondo datorkizo, komentatzen gabizen aia. Hori da, danan funtza, horregaitik gabe izan beste gauza promozionatzen. Ez da konturatzen, baina dano gare, bueno, batzutan konturatzen da, baina dano gare teknologia berrixen eta batez ere sortzen da bilen sarien menpe. Dano gare inguratuta, mobil bat daukanak, telebista daukanak, hende bai, internetan mundu guztia dauka etxean, eta dano gare inguru horrez teknologia eta errealitate horrez inguratuta. Eta libria itxen gaitzu, zentzu batia, baina baitza lotu itxen gaitzu. Eta guk bakarri kontrolau genke, gure nortasun hori kontrolauta, benetan libregan edo ez. Eta hori da gu saiatzen gana zabaltzen, eta gustako jauna jende gehiago txabaltia gurekin.
Ondo, Damianek esana...
Amen.
Amen. Eta pixka programian denziaia bajatzeko, ni bozu hilabateko gaixakin sartuko ba?
Bai, bai.
Hori, eskuliburu dane bezala, eskuliburua esaten dugunean manual bat esaten dugu, ingleses handbook, ba, indau gure introduzio txikixa, normalian aurkibide bat egoten da ez, manualetan, hizkuntza asko egoten die, oinez gaziko hemen txinos eta japoneses eta ingleses berroetan, eta gero kontenido badago ez, eta gaurkua aurkezpen programa izan da, aurkezpenei buruz ingo berroa, ez da Damian?
Bai, interneteko, ero software bidezko aurkezpenak. Eta gero hardware buruz behitzen gogu. Azkenean gukin goguna da, pixkat, eskusa moduan erabilitza, aitzaki moduan erabilitza, software eta hardwarean bidez, azaldu gai bat, eta gero baitza bizitzan eta gizartean daukan reflejon bat, eta baitza ingo guberroa beste notiziaren bat tiburuz astero.
Bai, de hecho igual sartu biharrian temara ja zuzenean, jun geinke aurreratzen urrengo hilabetetan berbaingo ditugun temena, ez? Adibidez, eskuliburu bat egongo da energian inguruan, isa seguro, eta horringo berba, ba, isa lotutako ja fotovoltaikan aditua da pertsona bat bergara jatorrikua elkarrizketatzeko, gero hain berba energia kontsumo kooperatibena, ba, baigoiener, som energia eta bar. Txe geixo, Damian?
Ekonomien inguruan, ba, kooperatibak, edo...
Pilpileko asuntua, egunen neitan.
Ba, bai, eta beste eredu alternatibo bat buruz baita.
Eta Damian bere espitzen esan bezala askatasuna nabe bai, referendunak, azken aldizan inbeste eskatzen diena, garri baten esienak eskatzen, enpresetako barne askatasuna be bai, eta gizarte sozialak sortutako mugimendu eta be bai. Eta gero gai relajau hau batzuena be bai, ezta?
Musikia, kirola eta beste entretenimentu modu bat eguruz.
Horbe filosofeoko gure moduan. Eta oin bai, ni bozu musika pixkatxo bat entzungo eta sartuko ga aurkezpenen gaira. Daukazu dedika senyori gitzeko gogoik, zu pasautako kantzinotatik baten bat berezik entzutean edo zu?
Ez, nagoa nasa inspirauta, así que nahi dozu aukeratu bat eta alietzira.
Jarrikot eta gero bukara nahi bozu zuk vale. Aurkeztu.
Segi ba.
closet drunk, bathtub, outcast, weirdo, stepchild, freak show, black girl, bad hair, broad nose, cold stare, tap shoes, Broadway, tuxedo, holiday, creative block, love song, stupid words, erase song, gunshots, orange house, dead man walk with the dirty mouth, spoiled milk, stale bread, welfare, bubonic plague, record deal, light bulb, you keep back hit now, corporate fuck, breast cancer.
Bueno, barro zeuan Damiane garritako kantzinua. Ze kantzinua
zeu, Damiane? Monae, Janel Monae eta kantua esan Many Moons.
Eta gu kantzinua nondik? Nondi lortu duzu? O zela aldu da zela bueno, zitzara?
Perez, neiko programa honetarako behiratu du kantua. Da, ez, zientzia fiktzioak neiko eslazion dauta dago autore bat, berak izan dago oinarritzen da bela eberan kantu asko zientzia fikzioan, eta itxuri da danez, ez dut ikusi, baina Stargateko kapitulo baten kontzertu bat emoten dago beraz. Uh-huh. Ba, bueno, hortze, bai, neko
polita. Eta historia izia dukan kantzinua, ondo.
Bai, bai.
Bale, eta beste barik, hasiko ga nibo zu damian hilabeteko gaixekin aurkezpenekin, aurkezpenak, PowerPoint aurkezpenak, eh? Azken urtetan, azken dozena urtetan izango nukenik oso modan jarri denak. Garai baten beste mugu batera itzen zan dana. Hasi unibertsitateko klasetatik, enpresetako aurkezpenetara. Nik goratzen Frantzian ikasten neguala, asko erabiltzen zanla retroproiektora. Ez dakit hemen Odamian zuritoko gatzun behar ikustia.
Bai, nesean behin erabilizan dugu, baina bueno, nik uste dut retroproiektora eta rotafolizuen hostian abertzen dala, bizka, de hau proiektorien kontu hau, Windowseko PowerPoint boteretsu hori, gure emailetako spam guztiak betetzen zituen hori, eta bain...
Katutxuen PowerPointa bat, bai, ez?
Bai,
bai. Eba, mostu injau. Bueno.
Esta eser pasatzen, musika purtxo bajarriko, eta saiatuko berriro Herbereekin konektatzen. Saio baten teknologiaren magia, ez da, Damian?
Ba bai, hori garbi dago, baina, bueno, Skype erabiltzen gabizan momentutik, ba, Enoan espero gauza ondizu.
Bueno, hori be komentau jo, hemen Txapako asambladak beldurrik esartzeko ez gare dei internazionalik itxen asambladan kontura. Skype kontu batetik deitzen dabi Damian.
Bai, eta ez da oso garezi duten.
Ondio hiru hau gau, ez? Zuma hau gau?
Bueno, behazi baina behizago. Danea, ordu betez, euro batera ez da hi hau gau.
Orduan, hasi dardarka, zaitxik hemen amar ordu inke berbetan. Bueno, jarraitzuko bain bai...
Bai, komentatzen gendena.
Hori da.
Zaten dut, lehen, bialtzen ginoen... Bialtzen ginoen... PowerPoint eta olako aurkezten guzti horrek, oin WhatsAppak hartu dau, bere ganatu dau dana, bideuak eta argazkizekin, eta igual nik esango neke ja geitsi dala saturazin hori. Baina, bueno, PowerPointen indarra bat ez hori izan da, nik esango neuke gero aurkezpenen mundu honetan, bat ez Steve Jobsek, Steve Jobs Apoleko CEOak, zuzendari xa izan zanek, Inge Bala, Jose Bala, Zampaia. Baina beste modu bat ian.
Maixu bat, eh? Solako gauzetan.
Bai, bai, bera izan zen sortu zebana arte bat, ostatik. Baina ez bakarrik bera elementua erabiltzean, baizik eta eskena erizuan zela movidu, zela saldu, zera kutzi, minimalismo hori, ba, bera izan zen, bai, maixu, eta nik ez dut horregaitzik baita indarri izan hartu dagoela eta modu batean evoluzioa dagoela.
Orduan...
Oindala amar urteko PowerPoint bat eta oindala urte beteko PowerPoint batek ez dauke zerikusirik.
Zerikusirik. Orduan ez di jopero bat zaitxu, ez, Damian? Ikusten duten ez?
Ez, ez, baina... Ba, ez naiz bape, baina egitea esan, Apolen naiz bape, baina... Ba, ez, bereziki. Baina ez di dios... ba, zeukan bere habilidadia, bere trebetasuna eta pasekizen zein, eta hori ezin jako bukatu.
Horraino heldu den tipo batek zehoz ondoen gizegan, ez?
Hori da.
Eta hemen ekarri ditugu PowerPointa alternatiba batzuk, ez, Damian? Asitxa, ba, bitxu, Steve Jobsena berbetan, Macen beran Keynote, ez da egizuk sekula erabili duzun?
Ez, eta deuki...
Plaserra.
Zan dire plaserra, izan.
Jo, ani pez.
Ja, bai, ez hau txendot. Azkenean, bera aurkezpenei, eta ratxe zebanean produktu berri bat, iPhone, iPada, ero, deitzen dute, onbe, deitzen dute, Keynote, eta ia itzen dabe aurkezpena, ez? Uh-huh. Promozionatzeko izena baitza, eta klabe moduan.
Eta hau esan hostian, datoz gu benetan sustatzen ditugunak, ez Damian? Adibidez, bat, ni bastante erabiliotena da LaTeX-en Beamer, ez dakizuk sekula erabili duzun, Damian?
Ez dut erabili Beamer.
Bo, LaTeX ez dakizen antzat, da testu prozesamentu hizkuntza bat. Bertan, idatzi beharrian, ba, Word baten bezala testu planua, idazten da etiketekin. Eta daukan abantaia o magia, da automatikamente maketauta geratzen dela. Dauka inkonbienintia ba hori. Etiketanak ikasin behaiena, baina bueno, pare bat testu idatzita, ba, irugarrena ja automatiko doia. Eta honek esten zinua, bi merde ditzen dana presenta zinuak itxeko, eta hor berdin. Zuk idazten dozu testutxo bat etiketa batzukin, eta ja automatikoki maketauta geratzen da. Eta ez da pasatzen, ba, PowerPointekin sarri gertatzen dana, ez? Ba, geratzen diala igual testu batzuk, pixkat eskerrera, beste batzuk pixkat eskumara, dibujua zentrau barik, ba, hemen... Behin testua eta dibujua sartuta, berak makatatzen dut zuzenean. Eta horrengoa Damian da, erabilekin joana, dalei ebeteatzu ja gaztetxean indako presentazioan, ez da?
HTML posten bitxartez indako aurkezpenak, edo eta ezaguna guadi, eh? Presik beherabiltzen da teknologisa bat, azkenean da webean gainean erakutzileiken aurkezpen bat sortzia, antzerakoa da, LaTeXen espiko da bena, azkenean etiketak eta sartu da, baina die web etiketak, HTML etiketak, eta die bereziki ba, efekto batzuk, eta olako gauza elegante batu sortu zen, eta ez da asko zesai haua, badare gainera editore batzuk, simpli hau haitzeko, eta oso oso gauza txulua geratu nien. Ez dira urrengo generazioa da, eta igual eskoletan eta ez da erabiltzen nun jokan, baina ja beste maila profesionalo batzutan, oso zaila izan barik, jendia erabiltzen dabil.
Eta gero daukou oin press deitzen dana, izango zala ja, ba, PowerPointen anaia o aizta bikisa, baina teknologia libreekin. Ba, libre open office horreitan eskaintzen deben aurrezpenak itxeko modua. Hori izango zan PowerPointan identikoa ez da?
Bai, praktikamente guztiz kompatibilia die eta teknologia iguala erabiltzen dago.
Baina bakarrik esginela ongo a Microsofti lizentzia bat ordaintzen.
Bai, bueno. Bai, eta esginak egongo kontsumitzen hori gero guk ez dugu ordaintzen be baton batek lizentzia bat pagatzeko gugerreko.
Hori.
Así que bai. Askatasuna.
Eta gero beste zeoz ez ukazu hemen komentatzeko, Damian?
Bueno, bai, honen arixan fiskat softwarean bukatzeko momentuz Ubuntu 13.10 erten da dela. Ten da azkenengo berzinua, doke izena Sousi Salamander, Salamandra saltzate bat, eta gitu, honek, itulteko beti itzen dara, iguala, itzen dara, animali bat, eta adjetibo bat, inizialdu berzinakin. Eta, ja, bueno, anuntzio da durrengua, zango dala, trusty tar, dala, aker moduko bat, oso...
Da modua da, irudixak sortzeko oso sugerentiak, ez? Azkenean inizialetatik, orden alfabetikoan, adjetibo bat eta hitz bat letra berdinak inazten dienak, eta hor irudi bat sortzen da. Eta hori da logotipoa.
Beti jaip bat sortzen dabe, a beste tengo da, eta beti anuntzatzen da logikoakin. Bueno, bakarrik komentazioan inguruan, 12.04 gorako berzinon bat eukitzen gozue, ondo gongo litzakela aukero batzia. Bestela, nik itxengo neuke datorren apirillera irtengo dana ja...
Potentia.
Bai, potentia, ganorazkoa. Beti, bi urtetik den getaratzen dabe bat, zein zain ditzen dabe, soportia moten dutena. Baina, hau, bueno, ez da nahi geixau, liatzik.
No, Ubuntu esatia, esagutzen ez da benantzat. Ubuntu da Linux distribuzio bat, ba, Linux azkenian izango zen Windowsen alternatiboa. Ba, ornabaria piztian Windows ikusi beharrian, ikusiko genuke Linux. Oso erresa erabiltzeko bai ez Damian.
Ba, bai.
Eta...
Leike gaur egun asko aldatu da, azkenengo bost urtetan be kriston santua jodau, eta da alternatiba libre eta doakua.
Ni gainera etxean esperimentu egin daukat, gurasuen etxean Windowsa, Linuxa etxik aldatu, eta aitzak igarri beza banin. Hortaz, ba hori, hor geratzen da. Ni bozu Damian, musika purtsua gehiago entzungo, zure listatik, oneretik?
Venga, oinzuk. Eta gero konta.
Venga, ba. A ber, ba, entzungo, bera, katalana da bat. Entzungo Manelek etara berri daben diskoko Jaeran Fortz.
Llavors ja era fort saludar-te content i en arribar. Aquell que amb força ja esperava els que han vingut avui, demà també podran anar-se'n. No em va caler ni un plor, ni encendre ciris a cap àngel. Llavors ja era fort i un fort no t'havia de perseguir.
Izan Malelen ja eran forts eta jarraituko oinarte souarras inbo berba oingo berba hardwareras ez da bian
bai oin proiektoria ke
proiektoria
pantalla botak
hori da txik inbo berba bai
ez meiko labur ez da
bai bai ja denbora ondo babiz betelanak ondo ditugu. Eta hain pixka gainetik pasauko hemen preparauta seguguna. Indo berba retroproiektoretaz, horrez noan laga nahi mentzionu barik ni banuka maizua Frantzian, erabiltzen zebana, eta dauka lotura bat radizoakin, radizoko antena bat seinalatzeko, basokan bere retroproiektoria, bere transparentziakin, eta gero radizo antena bat, luzatzen zebana hola, eta horrekin seinalatzen zeban. Beste barik, hori hori ipatzean nahi neban hardware puntero bezala. Eta gero ja teman sartuta ja proba zerbitzu hau, bahare betianik bi tipo proiektore, batzu die odi katodikuekin esaten dienak, CRT, honek betiko telebista bezala, eta geixen erabiltzen ditugunak, hori da, ipurdi ondo zendua zukenak. Eta gero dauzko LC bitartekuak. Hone dio intxera biltzen dienak, horregoten die iru LCD, bakoitzean iru argitako bat pasatzen da, urdina gorrixa berdia, eta ba, paretan o, proiektatzen dugun asal horretan juntatzen die iru koloriak, eta ikusten dugu ba, ba, gure aurkezpena PowerPointean inez duguna. Eta oin, urrengo hype izango da, bueno, izango da, o, batzu seiatuko dira izaten, mobiletako proiektorak. Eta horreia existitzen dira gaur egun, ba, pantailaz gain, ba, mobila dukan pantaila txikixaz gain, eukiko dau ba, argi antzeko bat, eta bertatik proiektu balko da ba, bidixuak, aurkezpen abe bai, eta ikusten dugunak. Eta hori albidetzen dabeen teknologia bastante berezitza da. Nego zu esplikau gotzu, Damian, oso labur,
Da,
Texas Instrumenten teknologia bat, eta itxen duena da oso kristal txiki batzuk ez dakit imprimitzen da, no eraikitzen duen silizioan, eta kristal hortariko bakoitza da pixel bat. Eta pixel horren gainean argizpi bat mobitzen dabe, eta mobiduala sortzen da irudixe. Bastante kuriosu da, askoz begitxo bestu sakondu, baina
eta gaitzen dute YouTubeen ero era interneten ikusi hau da, ez?
Adibidez, Samsung dauka Samsung Beam, BEAM deitzen da mobil bat eta teknologia erabiltzen dau. Digital Light Projector deitzen dana. Eta gero ja fantasmeguekin bukatzeko, ba 3D proiektzioak, ez? Sekula ailegatzen dienez dien holograma horreik. Star Treketik ezagunak eta ondio aiego bestienak.
Zaten edo zu, dei ero erabilera normal baterako.
Ez da, gizuk ikusi dituzu hologramak? Mo, dauzkou iru de ja, telebistak, ez? Baina...
Ez, baina ikusi izan dut, ba, keiakin eta olako esperimentu batzuk egin ja bideon bat ero ikusi izan dut.
Baina hori, beti oindala hori urte sartzen zozkuen ja, zehose, eltzeko zeuala bezala, ez? Horren urtean.
Ikusten dituzun adibidea beti die laboratorioan eta nahiko tramankulu astunekin ino. Ero bentzat ezin dozuna gainean eruan errez.
Eta oin bai jarguarrakin amaitzeko, ba,
bakarrik hiru proiektu, bueno, ez daki dakizuen, baina software librea egon bezala, hardware librea badao. Eta printzipioa berdina da, ba, software libreak initzen dana da, ba, taldean garatu, modu banatuan garatu, eta gero hori kopixatzia libre da. Ba, hardwarean, hardwarea bera kopixatzia ez da posible, materiala kostu badukalako, software-ak abantaia hori dauka, ez? Ez zindala ikutu eta kopixatzia gratisala. Hardwarean banatzen dana da, eitzeko moduak. Orduan, dare proiektu batzuk, ba, aurkezpenekin ez, baina proiektzioakin lotuta, itzen dena hori. Esplikau zela montau zure proiektoria. Orduan, badago OpenLace, deitzen da laser bidezko proiektzio proiektu bat, ni bozue interneten ikusi, OpenLase, OpenLase, eta beste proiektu interesante bada Music Beam. Hau izango litzake proiektore bat, musikan estimuluekin ba, aldatzen doiana. Ba, ezagutuko zue musika reproduktore askotan, ba, zela pantaila azten dan hor bidaiziko tropiko bat imitatzen, ba, olako zehose, baina proiektzio moduan eta teknologia libreak erabilita.
Bai, hori OpenLace horren kontura, nahi bozue ikusti adibide bat, badago pertsona bat, ustez Bilbo eta Redala, da markan, eta begiratzen mozuean markansoft.comen, dauka adibide batuk ipinitza OpenLace erabiltzen. Hartzen dau berak nahi daben irudisa, bideo bat, pelikula da nahi dabena, eta proiektatzen dau laser batekin, nahiko la, txian enjako gauza batekin, eta nahiko kuriosu da, zuzenian ikustia.
Osondo. Oin neuskan preparauta, esan dugu eskuliburuan, eskuliburutan, instrukzioetan egoten diela idioma diferentiak, eta esperimentu bat inbio, eta entzuten dan, Damian entzuten duzun, ordo ya, eh?
Eskuliburu ilustratua.
Hau izango zan berzino italianua, gure programiana, entzun duzu, Damian?
Bai, bai, entzuten da.
A ber, segitxo dugun, italianua etorri da, frantzesa guztu dut etorri dala.
Eskuliburu ilustratua.
Hori da, frantzesa, eta ber, alemana be, uste dut hemen dira biela.
Eskuliburu ilustratua.
Hortxe dara, bale. Hizkuntza be, ba,
usko. Niko suabe,
banape. Suabe, entzun da?
Da, eso zan, ondo.
Ondo, ondo. Bueno, horrein dugu tertzio aldaketa bat, oso sutila, ez da egitik garri dozuen.
Eta, bai,
eta Damianek bere bete beharren artian, proposau zeban, dokumental bati buruz berbaitxia, ez? Programaro.
Bueno, dokumental edo, bai, olako interese, gizarte intereseko beste kutxu bat daukan zehosei buruz, eta gainera nik uste dut oso harita datorren gauzen badala.
Hemon ba.
Da, Kuban, laro gita amarkadan, bueno, kaso ditu zotan, zan, estado especial de en tiempos de paz, izaneko olako epoka bat moduan egon zan, eta horre blokeuak eta bat nahiko urritasun asko handiz zeuken objektuena eta gauza pasiko asko falta zituen. Eta horre egon zan jarruazan, edo bentzate, gauzak eta sortu eta artesanalki sortzeko eskuse itxeko gauzak mugimendu fuerte bat. Eta iguale mat work jartzen bozu hain, horre, pizkati entzun gogu, eta horren bueltan kontauko dute gehitxo.
Perfecto. Man, Wall, Gary Julsena, ezta?
Bueno, bai, berez, Tears for Fears ekin zegoen arrogeita bixan. Ontzan, irugarren Gran Bretañako erresuma handiko listetan. Eta gero hartu zeban, Gary Julsek eta Donnie Darko pelikulan erabili zeben. Bolin irudixan pelikulan.
Jo, irun mentzino, ja, boli, eh? Jo, ja. Gixo ez du mentzionako. Bueno, hortxo doia, eh?
All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races. Going nowhere, going nowhere. Tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad.
Esquilibro ilustrato.
Posatutako kantua Mad World, eta genden berbetan Kuban ba, beharrak eraginda ezta sortutako mugimenduaz nun sortzen ziurusten gauzak, ez? Eta hori lotzen ginoan hardware librea mugimenduakin, ez? Eta gauza horrek sortzen zituzten eta itxeko modu horrek be partekatu.
Hori da. erabiltzen zeben, bueno, intzien bi liburu gainera, batzan estatuak indiako liburu bat, militarrak, Kubako armadak indiako liburu bat zan, estatu batuen eraso posible baten dako, gira liburu bat zan, bizi irauteko objektuak sortu, ero bizi irauteko gai izateko hainbat aholku eta beste aktibidade ikartzen zekarrena. Eta behiro basuban beste liburu bat, urte bat eta biren artean eskakizun batzuk intzituen eta jendiak bialtzen zituen iragokizun eta holkuekin sortu zeben con nuestro propio esfuerzo izeneko liburu bat eta hor zeren adibide asko bazela konpondu ventiladorak eta zoan bat adibidez esaten dabe berak Ernesto Orozak honen desobedientzia teknologikoa idatzi dituen liburu hau idatzi dituen autoriak artista honek esaten dago zauala jateko oso portidan fruta bat, toronja. Agite
zeinan no, vale.
Eta bai, eta itxen zebela azkenian botatzen zotzen olako salta batzuk, eta sasunatzen zen modu batera, gero frigidu, eta okela, ero aragi filete olako xerra baten antzeko jan bat lortzen zebela.
Hori bizirauten...
Bai? Bai, hori manualak eskulu
esplikatzen zeba. Bizirauteko teknika bat, ez?
Hore da, bai, bueno, bai, azkenean dana bianterakoa. Da, oso tipikoa da, espuma de poliestinena, ez? Poliespuma olako telebistak eta...
bai, protegitzeko eta, bai.
Bai, ba, Karibe telebistak itxez, bo, batzen zituen garaitik, zeuken poliespan hori, eta gero gasolinia sovietikoak ekarri zen gasolinakin, itxasen nahaztu, eta silikona moduko bat zeuken zirrizpitzuak eta zapateko, erabiltzen zerena, ero entxufe bat konpontzeko.
Segi, xibola aipatuko zeinukea?
Ikusi leke garbigailua eta lehorgailua san aparatu bat, amerikanoaren garaikua, bueno, estatu bat horrezaren garaikua aparatu bat, lehorgailua beti zurratzen bukatzen zen lehorgailuak, eta zan itxo zen ezan erditxin moztu, baina sortu ziren dendak, itxez dedikatzen ziren altara. Azken egan, komertzioak agortun jakuen produktua, baina tailerrak sortu ziren horako gauzak itxez itxuenak. Eta itxez zen, badatu, erditxu itxez zen lehorgailua alde batera, garbigailua bestera, eta lehorgailuaken, adibidez, motorra erabiltzen zen, ba, ventilagre bat itxeko, ero bizikleta bat ipintzeko, generadora montatzeko.
Joder, oso interesantia. Zela, esan dozu zela, liburuan izena, Damian?
Eta desobedientzia teknologikoa da, desobedientzia teknologika begiratzen duzu YouTube-en, Ernesto Oroza bertuko da esplikatzen dana, eta gazi ikusten da, oso famatu esan, telebistako antenak itxeko baita, bandeja metalikoak, jatezetako, bufetetako bandeja olako metaliko bat zulatuta, eta mobiduta hola ipintzen dabe, eta azkenean hori da telebistako antena bat.
Ona, Damian, oso ona. Ba, ni bozu beste musika laburtxo bat jarriko? Eta ja enfilatzen dugu gaeria?
Ados.
Venga, ba. Oin ere nire listatik, haber zeboko gun entzuteko, bueno, ba, sentitzo baina beste katalana da, bada. Antonia Fontzen Totzel Motors. Hortxe doia.
Ara no m'ho crec i ja torna a ser un satèl·lit que fa voltes en línia recta. T'has fet desaparèixer i ja he perdut la curva i l'anestèsia i he plorat. Necessito un centre de gravetat, necessito un atles d'espirals que m'aduï a conèixer i a tancar una fonoteca d'auriculars i que sonin tots els motors d'impossibles aviadors que t'aduïn a comprovar que els teus somnis són afritants. Mos estimàvem, mos destrossàvem mútuament ses vides.
Saiatu argi eta garbi hitz egiten, batez ere gozo eta leunaren ospea baldin baduzu. Salvo el Jardín, Fundazioko Alkartea, Terminus.
Mos etzuàvem, mos gastronomíem. I encara no m'ho crec i ja torna a ser un satèl·lit que fa voltes en línia recta. T'has fet desaparèixer i ja he perdut la curva i l'anestèsia i he plorat. Que s'encenguin els espersors, que mos reguin tots els codonys, que no sé si s'han de ratllar, perquè jo som més de la mar. Mos estimàvem, mos destrossàvem mútuament ses vides, mos acabàvem, mos fèiem companyia, mos caducàvem, mos dedicàvem quasi sempre els dies, mos sexuàvem, mos d'astronomia. I te sonin tots els motors d'impossibles aviadors.
Bueno, hori esan Antonia Fons, motalde catalana esan dut, catalanes kantatzen dabe, baina balearra dira, Mallorcakoa dira. Eta Damian, hemen pendiente zukon, ba, hilabetian behin goguna gai da, ba, mokolokomekin pizka txapia muteko, bertako hiru albiste zabalduenak komentatzia, baina gaur ez dakit, minutua falta jau, igual urrengu hilabeterako lagako.
Hori da, hobeto txo egiten dugu, ba...
Noiz bueltatzen zara, Damian?
Ba, azaruan iruan bueltatzen naiz, baina gero Belgikara bueltatzen.
Ah, bai. Igual ondio beste bat inbio ni jainkoa otzakin ez, eta zu pixkat kalidad eskasa guian.
Bai, ez da ondo entzuten?
Bai, entzuten da, baina...
Vale, vale.
Distantziak bere lanak izan ditu.
Bai, bai.
Eta gutxi gehiago, eskerrak emutia berriro Boli Jokini hemen bere pazientzia gana gaitxi maixa esplikatzen. Baitxa Herreros eta Andoniri oindala astebete kursua muso eskuela, hau zelera bilikasteko. Eta asamblako ganei aukera mutearen, hau irratxa joa itxeko, ez da Damian?
Eskerrik asko, dale.
Hau, ez da Damian hau geratu bida behai epikua, eh?
Hemen, hau, Skype-etik jasentzia oso gaizki, eh? kontakto visuala diogu.
Hau da, pixkat, ETV bateko asierako futbol partido horre bestela, eh? Bezela, eh? Bueno, ez talarra, tal, partido ona...
Esa mian eban, ez togula bata bestian komentarixoak zapaltzen, baina bai zapaltzen ditu.
Bueno, ni gustu
hori bez.
Nahi kondu urten jaula. Hemen dana egitxe esan behar bada, oindala ba, programia hasi baino ordular lehen hau gaztetxean sartu ezin jeneuan ni. Gero musikia bestu bekarri, apur bat desastri izan da dana. Eta bueno, uste dut ondo bukau dugula. Horta, ez Damian, urrengo hilabeter arte. Leheno bango ba, baina...
Urrengoan sarrerako musikia eta dana.
Hori. Ja gauza ondo inda, ja konfiantzakin. Ba, eso be, agur Damian.
Bueno, ondo ba, urrengo batian.
Eta entzulean nahi be, agur, eskerrik asko, aguante gau duzuen horrei danei, eta gogoratu eskuliburu ilustratuan ez aitzugula bape maite.